دوري ميراثي تاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده سوال ده هر طريقه مكه بيان كده يو سوال کې زوی قرون او سوال دوار راغلي ناول به زوی قرون جو رخلی سی ورکش بیا چې سر رقم قادش اغبا قاس عباد تقسیمی دلتا دے پرچا کی او مسئلہ لی کلشوی دا مسئلہ تشبیب دا لگا لڑنا مسئلہ دا سے پویو مم دا دے نوسو کو بیان کی رازی نمڑی اولاد نوسی مثلا سڑے مل دے بیٹا بیٹی او پوتا پوتی پاتی دیکھیں بچا لور کم بیٹا بیٹی بطول مالوالی دا بیٹا بزان سر اپورا سبچی او دیبا محروم بل صورت کچر تا سڑے مڑی او یو بیٹی پاتی او پوتا پوتی پاتی یا بسکو بیٹی لبا ایک بٹا دو ملوش بار بڑا چھو باقی با پوتا تغلا بیٹا نشتا باقی با دیوائی دیو اکور بزان سر پوتی اصا بگی لیزا کری مصر حضر مصر بل صورت یو بیٹی پاتی را او یو پوتی پاتی را بس بس اکو نام امویلی پوتی بیان ایک بٹا دو دوا دوا دی او تکملت سلسین پا تور با ایک بٹا چھے بڑی دیسا رور نشت پرور و بیابا سباوا امہ کی سوئے زان لاز نا ایک بٹا دو دا ایک بٹا چھے دا تکملت سلسین دا خزاری مسئلی تشبیب تو سلا روانی دادل دا چکا مات خط دا سشی دا مسئلہ دو بیٹیاں پاتی او یو پوتی دا نوس بسی دو بٹا تین مداو آئی سلسین او دا بسیشن محروم ولی ایک بٹا چھے خوال آلی چھے دلتا بیٹی اوئی دلتا سلسین ختم شو چھے ختم شو دیتا سپاتی شو او دیتا رورم نشتا چرا سکی اصابا کی لہذا دا محروم دلونو ایسا ختم شو دا تا اصابا کی دا پخبل رور او کده ایک بٹا چی اغسطن چی دلتا خوری اوئی دلتا دوشوی دلونو ایسا بودشوا دیتا سپاتی نشو رور و سرشتن چی دان سر ہے اوچه تک ٹھیک دا نم خو اوس تشبیب مسئلہ دا اغا دا کل کل دا سمش دو بیدی ان او پوتی را دی سلسین خود دیواری را محرومشی خود دینا لانگ پشکے لانگ پشتے پوتی نا اے پر پوتا او پر پوتی ارش خیالم دیگو بڑی تینو آرش دیلونو دلونو ایسا ختمش پوتی سرور نشتا چیزان سر ایسا بگی دلتا بیٹی میوانا را چھے ایک بٹا چھے وڑی محروم اشوا لان دیتا خبر را بیٹا کنشتا دا بیٹا نا درین پشکے آسا بس ہوگ دے پوتا پوتا مشتا درین پشکے سرے پر پوتا لہذا باقی مال با دیو سلام او ځان سره بخور او سبکی خود دین وسو کې دا کاری چې ځان سره پر پښواله محروم هم سکی اسبته ابا کی ما د دې واجی یو خپل خور له مور کیو دې ترو له ما کیو ترو له کنه ته ټول خوش وي کنه نقشه د جوړو مسو په خوش دا هغه مسله تشبیه مسله تشبیه دې ته وایي چې پنواسو کې برف خوش کې کما نواسه محروم شي اولان دې خوش کې نر وی نو هغه نر ځان سره خپل خوين دی وبرانه ځان سره ثبت دا د وسو کول وسو خصوصیت مارکیټ کې څه چل لیدا متاول ها دا دغه وړه یا دې کې څه وړواله ها څه بس ها ګوره زید دیمیرات که دا نقشه دیر ضروری نقشه مقشه جدول وغیره جوره دا ضروری آره جارن تکار ها زید یو مڑه دده دی بیٹا او بیٹی پگا بیادو دے بیٹے سرے پوتا پوتی خل بیادو دے پوتا پر پوتا او پر پوتی سالم بیادو دے پر پوتا سکل پوتا او سکل پوتی دا چیزاو اینی دارا دی مڑی اولاد دی زامن وسی کڑ وسی خدا طول سری زرکروزی آخوا دارون زرکروزی چیزان لئی او چی رون سرراشی بیا سبشی خدا تبو رہی کله چې دا بیٹا بیٹی موجودی نو دا لاندینی ټول محروم که بیٹا بیٹی نو نو بیا با پوتا پوتی واری که لاندینی محروم که پوتا پوتی نو نو بیا پلپوتا پلپوتی واری لاندینی محروم او که دیر نو بیا من امبر بس پلپوتا سپلپوتا خدا دا تشبیح مسئلہ پکی دا سی چه یو دور آگلی ایک بٹا دو بار روال بیٹا نشتا پل پوتا پوتا نشتا دلتا یو پوتی دا ایک بٹا چی بار صحیح دا باقی بچا لگر لان ویر خبشتا کنا پل پوتا باقی بچا لگر کو پور بزان سرا آسا بچا خوکو چلتا بیٹی انسور آگلی دعا ندی بچو آدی دو بچا تین دده دیشو دی پر بچی پاتشو نده رور وکارا کئی خواه سبه دیکی کرور ناو نسبشی محروم لانی بوگو دلتا پوتا پیتا پنشت پر پوتا شتا نداخی مال وداواری پلا خور بجان سرا اصبه کی خدا دا کئی چیزان سرا برا محروم شدا نواسه هم ایسا دار دا بدا تشیل کرده یو بلا خور تک دا نو دا رو بسی کی گی کرو رو دکتا کرو رو دکتا پوتا او پوتی دا رو نفیندی دا دی پوتا زی پل پوتا او دا پل پوتا ترو نو دا رو خور دکتا نو دا سر برانی پشوالا ایسا دارا کئی دا کده مسو پل وسو کے کار یا بل صورت ہو پوتا نشتا بیٹا نشتا پر پوتا هم نشتا چالا دو بڑا تین دیوارش دم محروم شو ایک بٹا چی شتا نا چی ورکو ورور این نشتا دا محروم اشوا ایک بٹا چی نشتا چی ورکو ورور این نشتا لاند چی دارو سکرکوٹ تا موجود دے با باقی پور مالوائی خلا خور او برنے پلکوٹی و خوٹی بزن سری صدا دے توی مسالہ دا تشبیح دا شیر دا میراث کے استعمالی دا یوہاں مسالہ وزا کمیتو خوش رو پوز کنا دا شیر ہاں ذرا جس مسلے رد تقسیم بدے دوران کے کلا کلا ویسی مشی چھمونگے اسی ورگو او عطبات نہیں مسلح رد کیسے چلی زویل فروزو لے اسی ورگو بیام مال پاتی نور زویل فروزم نی او عصاباتم نی چھولے ورگو او زویل ارحام تفال ملاوی جکلہ در سر زویل فروز و عصابات نی او زویل فروزن تے سوشتا ان داغی صورت کے بیام سکو وہ رد پر رد سمت لب دے مثال تاو گورت گورت شگا مسیرت اللہ نے گورت اسمبلی کے لیے جب زویل فروز کی اکائیوں کا مجموعہ 24 سے کم ہو اور باقی اکائیوں کے لینے کے لیے اثرات نہ ہو تو باقی اکائیاں بھی ذیل فروز نسبی پر ان کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا مثلا وارث بیوی ماں اور بیٹے سڑے مر دے یہ پاتے دا بیوی بلے پاتے دا ماں بلے پاتے دا بیٹی حلم دلتا دبیوی حساب سی بیوی بسور بیوی دو سور دلی ایک بٹا چار اور ایک بٹا آٹھ اولاد چھی ایک بٹ آٹھ بھائی دت اولاد شتا کھانا بیٹی شتا نو سو ایک بٹ ایک بٹ آٹھ چھو بیس کسے دے تین بٹ چھو بیس صحیح شو تقسیم بروس کو کم مالا سو ایک بٹ ما چھ دے آئیل سو ایک بٹ ما دلتا بورا اولاد شتا کھانا شتا ندل بسور ایک بٹا چھے نو چوبیس کسے جوڑی چار بٹا چوبیس ٹھیک نا بل بیٹی دا سور کوئی اولا بارہ بٹا چوبیس اس دا جمع دا دا بیٹی بارہ ہی شیش میں بارہ دا ما سلور اور دا بیوی تین دا سوش ہاں انیس اور ان سر اصل سوری ٹوٹل چوبیس دیگا نو چوبیس نہ چھے انیس اگر صبح پاتیش پانچ دا پینزی سے ان سر پاتی گی اور پدر شداران کے بل زیر گروشتا نشتا دل تو نشتا گا چاہیلے ہوئے آسا بابا کشتا چھے باقی اگلے ہوئے نشتا دی پینزو سر سے چلو نو دی پینزو سر بدا سے کہے چھے کلے ہو مسئلہ کے ایسے تقسیم کے اور ایسے چور کو بیام پکے سب پاتی کی گی چوبیس نسے اسے پاتی شی پورا پورا تقسیم ہو نشی نو پدی صورت کے بدا سے کہے چھے دق تا اسے باقی نزویر فروس تا چوری کو نا اصاباس تا چھے پیرت کو نو دا اصاباس چاہی گے ورکو نو پدی صورت کے دام مسالہ سے دیتا مسالہ دارا دوائی رات سمان دا باقی پیوزو ان دیوانی تقسیم اسے خبش دلوے واپس وار کہے ٹھیک دا دلوے واپس وار خدا دا فرق کے دا قائدہ یاد اتھاتا ہے چیرہ دا فا خز خاون نکی شوہر و بیوانی رد نکی خبر پوش ہوئی کانا دا پانچ زیادی من سر پاتشو دا باس بدوی رد کو لیکن بیمی بانی نا رد کی بیمی بلو ما اکلا تین سواری او دا باقی پانچ پا دی ماو بیگی تقسیم رد پچا کی پا خاون اقدن کی اگورا زویل پروز دو قسم ای زویل پروز دو قسم یو زویل پروز نسبی دی دویم زویل پروز سببی دی زویل پروز نسبی چی دا نسب رشتہ داری مور مور وغیر دا نسب رشتہ دار دیتا و سببی زیتا ہوئی نسب نشتا و دا نکاب کا سبب رشتہ قاتش جوڑا شوئی دا دا سوکری خضا یا خاون خبر پوش ہوئی دنو نو رد پا زویل پروز سببی نکی گی زویل پروز سببی بانگی رد نکی گی بلکہ بچا کی گی پا نسبی گی پوش ہوئی دنو نو رد کے اوپو رہے مونگی سو ورک لی چرا جمم کلی دا چو بیس میں کمش پی پینز پا کی ازادی پاتش دا دی پینزو دا پارانا زویل پروز سوکشتا چلو رکو و دی بارتان آونا اقابات شتا نو دا کی بس چل کو رد بکو خدا رد بکچا کو پا نسبی زویل پروز نا پس ببی نو طریقہ بہت زید حل تبا اول با رد عمل دا چو اوز با اسی ور کی راشا رد بسنگ کی رد اسان دے دے لکھ سوچ گوار اوز بوڑی کی بیوی کالیس کا مساوی سے سو تین بٹا چوبیس کل مال سے دادے چار ہزار آٹھ سو مونگ سارا پرچے کی نکلے دو سو کلکولیٹر مانا کارتش ہاں دو سو چونکہ چھے دا اڑتالیس سو دا تین سر ہزار او بے پچوبیس تقسیم کے ندر تبرائشی بس پرچے کی نکلی دے باندے بس چھے سو بس چھے سو بچا لے خزے او مسئلہ کے سو رد دعوت منزل ہوگا سو ما نبو باسو او بلی کو باقی زکا تا دے رد نکی گا نا رد تا دے نو رد لوکی نو که خدا خاون ما سالا کی راغلے او ردو فکی دوچی اول ہوا تا تیدی کسا ختمش باقی بولی کو اڑتالیس سو منفی چھ سو سبا پاتیش بیاس ٹک شو یو کار بلے اس من سر رقم دا پاتیش دویم دا چه مالا من سونا ورکره وا مخی ما تا چار بڑا چوبیس ملاو او دوڑی تا بار بڑا چوبیس دیده دی سو مجموع جوڑا دا سو بولی کی بل زویل پروز کے اکائیوں کا مجموع اکائیوں اکائیان پیجن یعنی دی سو چار و بار دا بشی بارا جمع چار مساوی سوڑا ٹھیک سوڑا اوز بدے بی تقسیم دا سوڑا نکو بس بدی کے بعد دیخپلی سمباری و غرط من پکے شامل شی آسان پیو گئے او کتا سی مکو نبیہ وہ تکین کالکولیٹر و راوالے نو چی اوز الو لکھلا فرگی سوا کی نو آپ پانچ باتے شویرے نو آپ پانچ کے بعد سلورا مئیسا مور لور کی دولسا وی سبا لور لور کی بیابا تیسا اتانی زون و سلور جیزون پیدی کی نو بیابا تیسا لور ما مور لور کی شپا دولسا ما با لور لور کی بیابا سا آنی منی پیدیش نو دا سو زیبا بزدہ داریک پیدیش بابا تقسیم نشتا ہم با قلی سالی ہم با رد علی نو اسے ورکا دام دمان نو اس تکا باقی دا کمم پیدیشو او ایک آیا نہیں کہ دیدی معلومشی سولہ بارہ و چار سولہ اس بھی لکھا اب ماں کا حصہ ٹھیک نا ماں کا حصہ ماں لگا سو
سمر ریسوس ورکو چار بٹا چوبیس نا چار بٹی اندغرا وارو او دا چوبیس پا دور بدا دی سولا لی مخرج بے سولا شدہ سی بولی چار بٹا سولا ضربے بیالیس سو مدہ دینا بدا دی تراشی ایک ہزار پچاس آو بیوی کا دا سر بل بیٹی بیٹی کا اس کا آغا بارا وقت نو بارا بٹا سولا ضربے بیالیس ہزار مساوی تین ہزار ایک سو پچاس دا بدا چالیس ایشی او گورا فدی لورو مور باندے او خلیس منو شوات اون پکے رد را ہے او مونگ پا دو گل کارونی که بلکی پا یو ظلم کار ختم آسی چکو بیا با خدای خبر چی سلور پینزش پا گر تزل تقسیم کو نو بس خدای خبر آیات ساتھ ہے چکم مسئلہ کم آساباتو کی سوک موجودو نو پا مسئلہ کی برد نرائج وی دائی باتی اغسطو دا پارا کس موجودی رب خواه دا کی راضی چی باتی اغسطول سوک نی او دل گروزم کمی نو رد کم لگا کم مسئلہ کی بیٹ آر آگلیو پوتا پڑ پوتا را گلیو باپ دادا را گلیو نو پا دی مسئلہ کی بیا رد نی پوشو کو آسان خبر دی پرچہ کی بیا درد میں سرور سوالی جو اشتا غلطا سو کل مشک کی تاسو رائش مخد وچی مسئلہ حل کوئے نو دا غشیت بگور ہے چیزو الفروز کم دی نور زیل فروز نشتا عصبات نشتا ہمون سر سپاتی شنو معلوم دارا چرے کے رد دے اور رد پدی طریق خدا یا خارمہ دے اولو آتے بیا بدی بانے رد پدی طریق ہو پوشو خا ددی یو مثال دتبلو مونیکم خیر سڑے مڑوے یوی والدہ پاترا مور ماں مولی کیسا ٹھیک شو او بلے پاتی دے بیٹی او مال دے مثلا تین ہزار پچاس صحیح اوس دا بتا سان نو سو کی نشت کارا خبر دا چو مور اولو لول کو نو بیام پکے سبا پاتی کی گی ولی مور لبا سبا کو اولاد شتا نو ایک بٹا چی سبے چار بٹا چوبیس اولو لبا بار بٹا چوبیس نو بار او چار سولا نو سشتا سولا چی ور کو سولا نا چوبیس ہوا چوبیس نا سولا ہوا سو پاتیش آٹ بیام پاتی کی نو دا آتا غستو دا پارنا قدشتا او نبل زیل فلوشتا نو دیکھیں مصر رد دے رد نو اس رد دا پارا بسی جل کر دلتا شوہر و بیوی نشتا نو خبر نور مسانا دیکھیں رد دے رسان نو بل جاری کر چوبیس چوبیس دی دا چوبیس پا دے باندے بل دیلا بار او چار سولا دا دیبا مخرج سولش ولا مخرج وش نو چونکی مسئلہ کی رد دے نو تب اولی کے چھے ذوی الفروض کے اکائیوں کا مجموعہ دلتا با یو نوٹ مخی لکے چھے چونکی با مسئلہ کی نور ذوی الفروض نشتا و ثبات نشتا نو مسئلہ سرا دا رد دا لہذا ذوی الفروض اکائیوں مجموعہ بارہ جمع چار مساوی سو بس اس دن آباد اگلی کی ماں کا حصہ سبشی چار بٹا سولہ تقسیم
3050 څه چې بیا راځي ویګه کالکولیټر باندې نو دا رنګ دې دی کا ایسا ها بارا او بټا څو رد دام سراج 762.15 بائیس مزا اکثر پریدہ بائیس ستتی شاریہ پانچ دعوی دش پس اسانا خبر ادارا چرت ستوئی رد دیتوئی زیل فروس کم دی آتبات نشتا ایسیم چی تقسیم کرے اول ارا طرف لگے چی ورم کرے نو دا دید دی کائیانو مجموعن جوڑا کرا اوم قتل نا دا 24 نا پاکی باقی سپایتی شو خونو زیل فروس تا باقی چی وریو کو انا سباس تا چی وریو کو نو دیکی بسی ردی یا وقت دویم بدا گورے چی دی مسئلہ کی شوہر و بیوشتا کنشتا فشوہر بیوی نا غلب دا 24 پا حساب وارکے اوے وطی آغا اوبا سے آدھا باقیو زیل فروزی نصبیو ایک آیانی با جمع کے ددا غینا با مخرج جوش او کچر تخدا خاون بکیو دارک کار دے لکا دا دا مسئلہ مخطر دان پا میراز کے درانا مسئلہ گرن لکی رد وزن تسون آسان اچھی سی رجیو انو بیادے رکڑا نگا طریقہ آخری مسئلہ آدھا دینا نسبتن گرانا دلتا انشاءاللہ سانا با خود دیر پا نسبت لگا او پسی راجی کم گرانا اول بلا مسالا تغور عرب کسی چلو دا مسالی دری کسمی یو مسئلہ عادلہ عادلہ سمانا چھ پا دول برابر تقسیم شی سپا کی کم یا زیاد نشی لکا پورون چھ مونگا کم مسئلے کوئی اسے عادلہ پا دول برابر اسے تقسیم بل مسئلہ دا ردیہ دوس چھ مقرا ای سپا کی سشورا سرا زیادہ پاتش من واپس ہم پا گئی پروزی نسبیو رد آو درے مالا مسئلے اولیاء اولیاء اول سے توئی دلتا 24 پر 24 ختم شی خیالم میں پورا بورا دلتا دا 24 نئی سے کمیشی موسرا زیاد پاتش اب واپس پہ دیر رکھتے ہیں اول کسی چلتی دا 24 نئی خبرہ زیادش اے فرق کی مونگا چی ایک آیا نے راجہ مکڑی میں 24 نسوے کم اب وقتی نے مسئلہ کی 16 راگلے اور کدا کی چلی چتا سر آتر مخرج 24 دے اور چی خلق ریسی ورکے چی راجہ میں کی کی ریشی 27 تجور چی مخرج کم ہو ایسی زیاد دیشو ندیتا ہوئی اول مثال وانی باز پوش جب دو الفروز کے حصص کا مجموعہ 24 سے بڑھ جائے تو اس صورت میں ہر حصے کا کل سے تقسیم کرائیں نوٹ اول میں مخارج کا مجموعہ 40 تک ہو سکتا ہے اس سے کبھی نہیں بڑھ سکتا ہاں دائیو قانونیات ساتھ ہیں چپاول کے بعد اسی طرح کم زیادی چاہی کم مسئلہ کے لئے اسی اولا بولے آو دا 24 نا چاہتا ہو رسے دے 41-42 کوش اچھ اسی میں غلطی لگو ولی اول دا 40 نا زیادہ نشی رہا پا جدید دا 24 پا حساب کی آنو بس چلی دیش پا دا 40 نا زیادہ نا رہتا خواہ اس مسئلے تا بورا یو سره مرده یو بیوی پاتی را بلی تین بیٹیاں دی او بلی چه ده ما او بل با خیال دا وارثان دوی تا ایسی اولا گره اولاد شتا کنانو بیوی رسول ملاوی 24 پیسا آتما تین بٹا 24 بیٹی آنی دوانا دوایا دوانا دیار سبا ملاوی سلسین اسو مرد سورا بٹا 24 بلو مارا اولاد موجود به سبور کرو ایک بٹا چیم چار بٹا 24 باپ دے سبور کرو دوار ہے ولی باپ سرا مونس اولاد موجود ہے نو دیو جن ایو بور اور کرو ایک بٹا چی سو چار بٹا 24 سو بیا دو لکو نو آئیتا بسو لکو باقی ٹھیک دا اسی ورکنش رازو سے جم جمعے سورو کی اوچار اوچار ستائیس منسرا سوری روپے مثلا 24 دیو کسان ستائیس اس سے چلو ندی مسئلہ کیسے دے اول انت سے چلو روپے را سرا سلیل شوے او کسان سنو شپارو سن ٹھیک ہے نالتام شپارو شپے ورکے و نور ما سے کڑی پی تقسیم کرے دلتا روپے سلیل شوے او کسان ستائیش دی نو دلتا سکو دلتا اسی ورکو نو در روپے نوالا پیسے کمی اسی دولسانی وغیرہ بولا بولا دنی تاولو ہا اوز بدا سوکی چی دیر تقسیم تیری خلاصی اما غصی رد دی برا برکس خبر خود دونا بکی چی دیکی بولی که اکائیوں کا مجموع مدا چی راجعہ کی 3 جمع 16 جمع 4 جمع 4 مسائی 27 حالا 24 نزیاد دے کنے اس سے ہوگا دا دیر آسان دے رب کے خملاقہ دا خاون پہ اسطل لے کی اسطل نہیں دا ودا چکے چھو سب پورے اسی حساب لگاؤ 24 بس 27 آسان خبر ڈائریکٹ کار اسی ہوں کہ بیوی کا ایسا دا 4 بٹے 24 پہ دے چونکہ مسئلہ کی اول دے دا 3 بٹے 24 میں سب ہوگی کی 3 بٹا 27 او ضرب مال سونے لے دی 54,000 بس سچی تیرات لل سراغ لے دی 6,000 بیوی پیس بیا سے ما پیس یا پاکت ترتیب ہوگی ما کا حصہ سبولی پوچھ 4 بٹا 27 ضرب مکہ 54 دا برائشی دفلا اموری سا 8,000 بل سوگرے باپ کا اس کا باپ سے 4 بٹا 27 امانا سچی میرا مہارا بیا دلتا من با یوی بور لکلے دے تاس و اکو بور لکلے دارے بیٹیوں کا ایسا 16 بٹا 27 ضربے ہوا آچو ون نصب تیرائش دلتا دا لکل سینے نشی یو چیز یا تشوی رہا لے بیا تا رکھا علیمان آئے اچھے زیادہ بارہ تقسیم ہو کے سولو بڑا ستائیس دربے چوون آگا سمراش اب غالباً رازی دس ہزار چھیاس دو اپریل دوارے کا بتیس ہاں بیادا یہی ابھی بھی سے معلوم ہے مدا بتیس پر سے تقسیم کے بتی دل داری ابھی سب معلوم ہے داری ابھی سب پتا کے طریقہ بھی معلوم ہے وہ بول رہے تھا داول کا مسئلہ بس آسان ہے ڈیرا اسے مور کرے را باندے زیادش دے چوبیس نا نو بس دیکھایا نا مجموع جوڑا گا کائے نا اٹھائی جوڑے دے کہ ستائی جوڑے دے کہ تیس جوڑے دے تر چالیس پورے نو بیا با آگا ایک کائے نا بٹا چوبیس پہ دے باندے ایک آئی بٹا مجموع ستائیس وغیرہ لے دی طریقے سر ودا اولی دا دا اول مسئلہ مشکل لکہ پدی کی برائی مختلف ہے پدی جدید میراث اور قدیم کے فرق ہیں فقدیم کی ستائیس نمک کے رب نرد دا اول اب ستائیس اخیرے رہے اور پدی جدید کے چالیس پر رائزی بس ہر سے چرات لگ دیکھ دا پابندی نشت اے کہ پابندی را سے شرطوں نے اور ستائیس پوری دی وہ خدا جدید ہوئی انہوں بزار ہے کہ چالیس پوری برسی چار سو خدا چالیس نہ قضیات را رہے مطلب دا چھے تیسے غلطی لگو دا وہ مطلب دی ہاں یہ مسئلہ پلو بور ہے دینا نو بس درد دا اول سڑے مر گئے دا خزا مرا خزا یہ پاتے دے شوہر بلے پاتے دے دو حقیقی بہنے بے خوین میری یہ خاون دولا اسی اوڑا گا خاون تب سونا ورکو چھے اولاد نہیں ہاں بارہ نصف بارہ بٹا چوبیس اور خیان تو سونا میرا لے کی شرح ہونا دیا جی شرطوں میں پورے دی سوکشتانا بس خیان دیل پیسا دی ہاں سل سیل کرنا سولہ بٹا چوبیس بل سوچتا نشت اکائیوں کا مجموعہ سولہ جمع بارہ سشو ہاں اٹھائیس مونگ سارے تھی چوبیس اور چھ جمع اکڑی اکایا نے اٹھائیس نوال دے کرا دے اول اول دے اس کو داؤ کا آسان خبر تقسیم بدا سکے شوہر کا حصہ مساوی بارہ بٹا اٹھائیس آؤ حقیقی بہنوں کا حصہ سولہ بٹا اٹھائیس ضربے کل مال عرصہ ٹھیک تھا مارا تھا رپا سو پلا اور سمجھ رچی لکھ تقسیمی دادا اول طریقہ شو امان دو سوال دا اول اکل دوما دارا دو اور دا اول ہم ختم اور میراث ہم ختم بس ازا سو میراث دا پرچی دی لکہ دا پرچم تاو سو تدی افتا کی پڑاو پڑا نو دا من تاو سو چلو کرو تاو سو لہ میراث نہیں دیجتا کرے میراث چلو دیجتا کرے نو مشبہ کرے نه ان شاء الله چې مش کوم کو دا به د تداسي اساني چې هیڅ دا وره کور کې ځان سره مش کوي بس ان شاء الله په دې باندې با تاسو ته فائدہ وشي. Gracias.